Nenska Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simića, ova emisija Neonska Duga na talasima Radio Beograda 2. Za današnje mislim smo najavili jednu muzičku, odnosno rokersku šetnju od garažnog roka pa sve do kontemplativnog folka, tako piše u najavi za ovu našu emisiju. I evo, započeli smo garažnim rokom, čuli smo Johna Rice'a koji ima titulu S vami. Sa njegovog novog albuma Ride the Wild Night čuli smo naslovnu pesmu. John Rice je naravno poznati garažni roker iz San Diego, svirao je u sastavima Rocket from the Crypt, Drive Like Jehu, Hot Snakes i tako nekim poznatim bendovima tog muzičkog žanra. Evo i u solo karijeri on se drži čvrsto tih postulata karakteristični za garažni rok. Nastavljamo u sličnu maniru, slušamo sastav novu grupu Johna Spencera, ljubimca beogradske publike, kada je predvodio sastav John Spencer Blues Explosion, koji je nekoliko puta gostovao u našem gradu i sva njegova gostovanja su bila apsolutno fantastični rokerski doživljaj. Tako je bilo i pre neku godinu kada je dolazio sa sastavom John Spencer Hit Makers u ovom Sabinom centru je bila ta svirka, se dobro sećamo toga, a John Spencer and Hitmakers imaju novu ploču koja se zove Spencer's Get It Slit, sa koje ćemo u nastavku emisije čuti pesmu Get It Right Now, koja je naravno urađena u garažnom maniru karakterističnom za ovog fantastičnog njujorškog rockera, i potom idemo u Liverpool da čujemo moju omiljenu grupu ovih nedelja, sastav Mr. In sa njihovog albuma Reeling. Uvodna pesma će biti večeras na repertuaru Neonske duge, koja se zove Life is a Bitch, but I Like It So Much. Ovo je John Spencer.
Oh,
Neonska duga.
E tako gruvaju The Mysteries, sjajni band koji dolazi sa liverpoolske scene, sa istane scene sa koje su pre mnogo godina, pre mnogo decenija došli i Beatlesi, pesma Life is a Bitch, But I Like It So Much, sa njihovog albuma, debitanskog albuma Reeling. Lia Metcliffe je pevačica u ovom bendu, a pre toga smo čuli Johna Spencera sa njegovim najnovim bendom Hitmakers u numeri Get It Right Now. Ostaćemo i dalje na liverpoolskoj sceni, čućemo još jedan band koji dolazi odatle, oni se zovu King Hanna, radi se zapravo o jednom duetu koji svira zanimljivu muziku koja dosta podsjeća i na zvuk sastava Mazi Stari, Portishead i tako tih nekih grupa. Sa njihovog albuma I'm Not Sorry, I Was Just Being Me, čućemo pesmu koja se zove The Moods That I Get In. Ovo su King Hanna.
Oh,
Bili su ovo King Hanna, jedan zaista zanimljiv band sa liverpoolske scene, zapravo duet sa njihovog albuma I'm Not Sorry, I Was Just Being Me. Čuli smo pesmu The Mood That They Get In i eto tako su uverili da ono muzičko seme koje su nekada posadili članovi Sasa Mazi Stari daje neke svoje plodove i evo mnogo godina posle muzike koje su Mazi Star stvarali tokom svoje karijere. King Hanna je to bio, band, a mi nastavljamo dalje i došlo do jedne zaista zanimljive persone, ona se zove Molly Tuttle. Pored toga što piše odlične pesme, Molly Tuttle je pre svega izvanredan instrumentalista i to je nešto što je dosta neobično u rock muzici. Molly Tuttle je dobila čitav niz velikih i prestižnih nagrada za svoje instrumentalno umeće u muzičkom žanru koje se zove bluegrass i na taj način po toj svojoj izvođačkoj, odnosno instrumentalnoj veštini podsjeća malo i na Bonnie Raitt koja je, kao što znate, slovi za jednu od najvećih blues gitarista od našeg vremena. Molly Tuttle i njen band Novi Golden Highway imaju novi album Crooked Tree, sa koga ćemo čuti njihovu pesmu San Francisco Blues, u kojoj će im se pridružiti Dan Timinski, poznati muzičar koji takođe deluje u okviru ovog žanra koji se zove bluegrass. I onda potom slušamo nešto što u ovom trenutku, ja mislim, već godinu dana unazad rock kritičari najviše vole, to je kanadska pevačica Tamara Linderman koja nastupa pod imenom Weather Station. Ona stvarno snima te veoma zanimljive ploče koje rock kritičari obožavaju, nagrađuju ih velikim brojem zvezdica i visokim ocenama, tako da je ovaj njen novi album koji se nedavno pojavio, How Is It That I Should Look at the Stars, dobio čistu desetku u Uncutu, što ne pamtim kada se desilo da jedna ploča novije produkcije dobije tako visoku ocenu. A mi ćemo čuti Weather Station sa tog albuma u pesmi koja se zove Endless Time i pokušati da razotkrijemo u čemu se zapravo radi, u čemu je kvalitet te muzike koju Tamara Lindemann stvara pod imenom Weather Station. Ali pre nego što nju čujemo, slušamo Molly Tuttle i njen novi band Golden Highway u pesmi San Francisco Blues.
Thank you. like the wind blow. But now I'm lost here on my own, in a world that was my home. I must have left my broken heart in San Francisco. I got the San Francisco blues, and my heart is broken too. Stars that used to shine, and the days of 49, when most of all I miss the California dreaming. Most of all I miss the California dreaming. It's only the we could walk out on the street and buy roses from Spain. Lemons and persimmons in December. All of our lives it had been that way. It's only the end of an endless time. They don't put that in the paper. You won't read it on the news. You have to use your eyes, and it's so painful how everybody lies. Nobody tells you straight. They try so hard not to meet your gaze. We can still walk out on the street and buy a champagne grace. Strawberries and lilies and November rain. It never occurred to us to have to pay. It's only the end of an endless time. We laugh so much, we wore lines around our eyes. You can see it in that picture of us from long ago. How it changed, and it happened so slowly. We couldn't even say. I gotta find that picture, I want to look again.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Čuli smo sada The Weather Station, odnosno Tamaru Lindemann u pesmi Endless Time i sada Molly Tatlon The Golden Highway u numeri San Francisco Blues. Emisiju ćemo nastaviti uz grupu Big Thief, to je veliki band našeg vremena, jedna od najvećih grupa koja svira ovu vrstu muzike u ovo vreme. Predvodi je devojka koja se zove Adriana Lenker. Čućemo sa njihovog najnovijeg albuma Dragon New Warm Mountain, I Believe in You, Spad Infinity pesmu, a potom slušamo i nešto što smo imali prilike da slušamo i ranije u ovoj emisiji, jednu manje poznatu singer-songwriterku, odnosno kantautorku koja se zove Lia Isis, koja ima album Family Album, se zove ta ploča i koja je privukla zaista izuzetnu pažnju jer je predstavila Lia Isis zaista kao veoma zanimljivu autorku rockerskih pesama. Devojke nekako preuzimaju primat u rock muzici, evo gledamo ovu playlistu do sada, manje više su u glavnim ulogama uvek bile devojke, tako će biti i ovog puta, ovo je sastav Big Thief sa Adrianom Lenker, pesma se zove Spad Infinity.
Thank you.
Ali Ice sa njenog albuma Family Album, čuli smo pesmu Young on the Mountain i pre toga Big Thief, jedna od najvećih grupa našeg vremena, u pesmi Spad Infinity sa njihovog najnovijeg albuma. I sad je došao red da čujemo malo domaće muzike. Ovih dana je sastav Glib izbacio, kako bi se to reklo, novi singl sa njihovog aktualnog albuma Blue Collar Elite Escort Motel. Radi se o pesmi koja je svojim naslovom i opšte ugođajem prilagođena nekako vremenu u kojem živimo. Zove se Virus Blues ili ti Virus Blues. Glib u svom dobro poznatom Amerikana raspoloženju, koje one savršeno poznaju i savršeno vladaju tim žanrom. I onda posle ove grupe Glib, koju predvodi Vlade Marinović, slušamo sastav iz Novog Sada koji se zove Plavi ptičići, koji je po mom mišljenju najbolji cover band koji deluje u našoj zemlji. Oni imaju novi singl na čijoj se A strani nalazi njihova verzija poznate pesme Marka Barkana koja se zove Flamingo, koju mi svi znamo pod imenom Pretty Flamingo, nekada je bile veliki hit za sastav Manfred Mann. Čućemo taj sjajni prepev Plavog ptičića, zapravo gore na polovine njegove ekipe i njihovu sjajnu svirku u toj pesmi koja slovi za jednu od najboljih i, kako bi se reklo, najznačajnijih pesama u istoriji rock muzike. Bila je number one hit za Manfred Mana, ja mislim, sa obe strane Atlantika. Čućemo kako zvuči u današnje vreme na srpskom jeziku, zahvaljujući bendu Plavi ptičić. Ali pre nego što to čujemo, slušamo grupu Glib u pesmi Virus Blues.
Sunny, there is nothing on your mind. for a week. In a week many will die. When you're down to the ground, remember this. You were all alone when you came into this world. They were just your mother. I reckon she was there. Well, you know, you gotta take care of yourself. There's nobody else.
Samo je sniza.
Rock and Roll Magazine.
Bio sjajni bend iz Novog Sada, Plavi Ptičić, i njihova verzija legendarne pesme Marka Barkana Flamingo, odnosno Pretty Flamingo, prepev na srpski jezik, Goran Polovina i njegova ekipa sjajno su to uradili. Pre toga smo čuli grupu Glib, njihov najnovi single Virus Blues sa njihovog aktualnog albuma Blue Collar Elite Escort Motel. Inače, pesma Pretty Flamingo je jedna od mojih omiljenih pesama, pa ćemo za to imati prilike da je slušamo još u ovoj našoj emisiji. Čućemo sada, odnosno ne originalnu verziju, nego verziju koja je zaista bila veliki hit, verziju grupe Manfred Mann. Number one hit s obe strane Atlantika, tamo 1966. godine. I odmah potom ćemo čuti i jedan naš band, slavni band, jedan legendarni band koji je onako... ima pionirski karakter, radi se o grupi Crni biseri, koji su takođe imali svoj prepev ove legendarne pesme Marka Barkana, u njihovoj verziji se zvala Lepi Flamingo. Čućemo znači grupu Manfred Mann u pesmi Pretty Flamingo i Crne bisere u toj istoj pesmi, ali ovo puta na srpskom jeziku pod imenom Lepi Flamingo. Ovo su Manfred Mann.
On our block, all of the guys call her Flamingo, 'cause her hair glows like the sun, and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Pretty flamingo. Pretty flamingo. When she walks by, up the neighborhood. Oh, every guy would make her his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo. Then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la-la, la-la-la-la, pretty flamingo. Someday I'll make a mine. Sha-la-la, la-la-la-la, yes I will, yes I will, I'll make a mine.
Lady Flamingo,
Bili su ovo legendarni crni biseri, Lepi Flamingo, u prepevu Vlade Jankovića Džeta. Njegov je tekst, a originalno je Mark Barkan napisao ovu pesmu. Crni biseri su to naravno sjajno izveli. A pre toga smo čuli i grupu Manfreda Mena u toj istoj numeri Pretty Flamingo, koja je bila number one hit u svetskim razmerama. Evo, napuštamo ovu ekskurziju u prošlost i vraćamo se u ovaj naš aktualni rokerski trenutak. Ovih dana se pojavila jedna zanimljiva knjiga, Endless, Endless, autora Adama Clara. Ta knjiga se bavi jednim neobičnim artističkim kolektivom koji se pojavi u rock muzici tamo 90. godina prošlog veka pod imenom Elephant Six. U okviru tog kolektiva delovali su neki zanimljivi bendovi, od kojih su svakako najpoznatiji Neutral Milk Hotel, Olivia Tremor Control i Apples in Stereo. A Neutral Milk Hotel su snimili album In the Aeroplane Over the Sea, koji se smatra za vrhunac stvaralaštva tog artističkog kolektiva, odnosno rokarskog artističkog kolektiva Elephant Six. Eto, ta knjiga nas je nekako podsjetila na tu, na ta neobična događanja u rock muzici i evo prilike da se setimo i zvuka koji su momci nastupali pod, u okviru ovog artističkog kolektiva Gajli na svojim pločama. Čućemo sastav Neutral Milk Hotel sa tog njihovog apsolutno legendarnog albuma In the Aeroplane Over the Sea, pesmu Two-Headed Boy, koja je, ja mislim, glavni hit sa tog albuma. Onda ćemo čuti sastav Olivia Tremor Control u numeri Jumping Fences i Apples in Stereo u pesmi Simso sa njihovog albuma Tonsol Evolution. Slušamo artistički kolektiv Elephant Six, ovo su Neutral Milk Hotel.
Across her face. that you need is wrapped in gold, silver sleeves left beneath Christmas trees in the snow. And I will take you and leave you alone, watching spirals of white softly flow over your eyelids, and all you did will wait until the point when you let go.
I don't know.
bio sastav Apples in Stereo, on je delovao u okviru pokreta Elephant Six. Pre toga smo čuli sastave koji su takođe delovali u okviru tog pokreta, Olivia Tremor Control i Neutral Milk Hotel. To je bio segment posvećen sećenju na eto, taj artistički kolektiv koji je udahnuo neku novu energiju u rock muziku tamo 90. godina prošlog veka. A sve to je bilo inspirisano knjigom koja se zove Endless Endless, koja se nedavno pojavila i o kojoj se jako lepo piše, a koju je napisao Adam Clare. Možda ćemo jednog dana tu knjigu gledati u našim knjižarama i imati prilike da se obavestimo o nekim neobičnim stvarima vezanim za ovaj artistički kolektiv. Ali do tada mi idemo dalje u ovoj našoj emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Slušamo Father John Mistija, zapravo Josha Tillmana, koji nastupa pod tim pseudonimom. Josh Tillman je jedan od najboljih pevača rock muzike u ovom aktualnom trenutku i on ima novi album Chloe and the Next 20th Century, sa koga ćemo čuti pesmu The Next 20th Century. John, Father John Misty ide onim putem koji su pre njega išli Harry Nilsson i Randy Newman. Uz to reklo bi se da možda čak i bolje peva od njih, a pesme su na tom nivou. Uverit ćete se u to i sami, slušat ćete ovu pesmu koja se zove The Next 20th Century.
The Nazis that we hired for a wedding band playing your anthem like I wasn't there for the father-daughter dance from the boondocks of Egypt to the nosebleeds at Calvary recite your history of oppression, babe, wow. You are under me, there's no doubting the devotion my ancestors had for yours. Now we've got all the love to pay for, like a thousand different wars.
someone else now. He was Batman when he lived here. Maybe he's Yankee Zulu, just waiting for the flooding. Maybe Mac the Conqueror with the severed head of love. I've seen him wearing aviators and a black baseball hat, stalking airports across the bottle quiet as a wildcat. Everything must change, but none of us here will ever see the promised land. None of us here will be there for childhood's end. I see you student debtors in the watchtower overhead, searching for headlights in the driveway, crying, "Dad, look what they did. Just look, even their romance made us masters and slaves. And now things keep getting worse while staying so eerily the same. Come build your burial grounds on our burial grounds, but you won't kill death that way. I don't know about you, but I'll take the love songs and give you the future in exchange. I don't know about you, but I'll take the love songs if this century's here to stay. I don't know about you, but I'll take the love songs and the great distance that they came."
Bio je ovo Josh Stillman alias Father John Misty, njegov novi album Chloe and the Next 20th Century, pesma koja se zove The Next 20th Century. Sjajni Father John Misty se zaista ovom pesmom kandidovao za jednog od pobednika ove rokerske trke koja traje u 2022. godini. Sličan posao je napravio i još jedan tako ekstravagantni muzičar koji se bavi rock muzikom i koji dolazi iz Norveške i koji se zove Sondre Lerche. Sondre Lerche ovih dana snimio u svojoj novoj domovi u Sjedinim državama album Avatars of Love sa isto tako jednim, kako bi se reklo, idiosinkratičkim pristupom tim nekim bazičnim rockerskim matricama. Sa te pesme ćemo čuti, sa tog albuma ćemo čuti pesmu koja se zove Dead of the Night. Ovo je Sondre Lerche.
Possible shape, every human position, every euphoric descent, an impossible mission.
dead of the night. The dead of the night. Every horror, every blow, every transcendent sensory overload, all good faith shaken, all that hard-earned trust forsaken in the dead of the night. The dead of the night. And you watching. Shape of someone else's imagination. Every footprint, every limb, under the ladder when the stars grow dim. Response from the moon up above. Every bodily fluid in the way that we blend. Every collapse of the heart when two poor souls meet their end. The dead of the night. And you're watching. Is common sense. Every murder and conception, every inevitable rejection, every sly and selfish lover, every dreamboat undercover, every timeless art you picked up too late, every subtle hint, every reckless bait, intoxicated hope and intuition. Cannot will my love into fruition in the dead of the night. The dead of the night. We think we've seen it all, but we're not at all original. So precious on our walk of shame, to cast their blame. Our hesitation wearing thin, and
the scent of desperation seeping from my skin. Every power balance turned around. Every night spent scrolling without a sound. Our souls vibrate, our senses kneel, our great escape, our chance to heal. Every thirsty eye, every tie that binds, every cry of passion, every almost crime. All the city sleeps and all the city shines, but for that moment when we stop time. In the dead of the night, the dead of the night, in the dead of the night, the dead of the night. Star of time, star of time for me, honey, and star of time, star. This is fake blood. You're mixing it with real blood. And we're mixing, 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 mixing. Fake blood. Real to me.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio je ovo norveški muzičar Sondre Lerke, koji svoju karijeru gradi sa one strane Atlantika u Sjedinjenim Državama. Njegov novi album Avatars of Love i ova pesma Dead of the Night, moćna pesma koja se eto u toku svog višeminutnog trajanja pretvorila u pravu radio dramu. Vraćamo se klasičnom rokerskom zvuku. Imamo sad jedno novo ime u ovoj našoj emisiji, koja se inače zove Neonska duga i emituje se na talasima Radio Beograda 2. čovjek se zove Ian Noe, ima album River Fools and Mountain Saints, u kojem se zaista lepo piše, i ne samo što se piše lepo u ovim novinama koje se bave rock muzikom, već i u prestižnim svetskim glasilima, kao što recimo Guardian. Ian Noe se proglašava za novog Johna Prina i za čoveka koji zna kako da te događaje koje su karakterični za svakodnevni život pretvori u rock pesmu. Sa tog njegovog novog albuma čućemo pesmu Pow Blues. To je početak preslušavanja ovog albuma. U narednim emisijama Neonske duge često ćemo se vraćati ovoj ploči, jer je zaista veoma zanimljiva. I potom slušamo duet koji nastupa pod imenom Matiel, njihov novi album Georgia Gothic, i opet jedna, kako bi se reklo, poigravanje sa nekim rečenicama i uopšte nekim šemama koje je Bob Dylan uveo u ovu muziku. Pesma koju će nam izvesti duet Matiel se zove Subterranean Shut-In Blues. Ali pre njih slušamo Iana Noea u pesmi Pow Blues.
stay away from that pig pen. Don't need no weatherman. Don't need no weatherman to know who doesn't give a damn. A whole lot of cats and flies, soap and water could wash those hands. Don't matter what you did, you better look out, kid. God knows when you better look out, man. Don't touch cause you're making me nervous. Don't touch cause you're making me nervous.
Bilo su ova dva bluza urađena u country rock maniru, Matiel Subterranean Shutting Blues, to je upravo ovo što se završilo s albuma Georgia Gothic, i pre toga i Noe u numeri Pow Blues sa njegovog novog albuma River Fools and Mountain Saints. Sad ćemo vam predstaviti devojku koja dolazi iz Austrije, ona se zove Castle McHorn, ima novi album Still Life. Pre neki dan sam gledao jedan video klip, kako se to kaže, u kojem Alejandro Escovedo sjajno, vrlo elokventno i vrlo jasno priča o Ostinu, o klimi koja vrada u tom gradu, o klimi koja je pogodna za umetnost i za kantautore. Iz tog ambijenta nam je to došla i Castle McHorn sa ovim sjajnim albumom, ona je 1992. godište, mlada persona, ali sa odličnim talentom za rock muziku. Sa tog njenog albuma Still Life u večerašnjem izdanju Neonske duge, dve pesme Only Lovers i Fingernail Moon. Ovo je Carson McHorn.
You come to town, I take you in. In a hotel in my hometown, we pretend. Desperate touch, sweet escape. Oh, what lovely air. But we're only lovers. We're not falling in love. Quiet was the subtle night. Fragile dawn, and it is safer to stay strangers from now. Cause we're only lovers, we're not falling in love. We're only lovers, we're not falling in love. We're only lovers.
fingernail moon, just a sliver like you. The fullness I once knew, hid behind the blue fingernail moon. I had a love, but he set me free. There's a side of me he just can't see. It's dark, but it's true. Just like you, finger. You're hanging out in the same old place. There's a shadow across your face. Your brightness replaced with a much deeper blue.
To bi bilo to što smo pripremili za večerašnje izdanje Neonske duge. Za sam kraj, Giant Sand, Fingernail Moon, Barracuda and Me i Julie Christensen, Fire at the End of the World. Tonski realizator večerašnje emisije bila je Ivana Krstanovića, organizator Jelena Bradović, moje ime Žikica Simić, a ovo su Giant Sand u pesmi Fingernail Moon, Barracuda and Me. Laku noć, prijatno. Thank you.
I don't desert the car. Wish I had my barracuda. I can tell you what I did at night.
refinery, so why?